Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera, eta horretarako, ba, Larraitz Ugartemendia Otsoa, de Alaiza. Eta horrela orkesten dugu, kronika berezi honetan, bi abizenekin, gaur berezi esaten dugu kronika, izan ere, bueno, ba, gure kronikalariaren artelanak eta bere ibilbide artistikoa baita ere ezagutzeko parada izango dugu. Zer moduz, Larraitz?
Ongi, ongi, Aitor.
Beraz, bueno, esan dakoa, guazen pixka bat zure ibilbideaz hitz egitera, eta baitare, bueno, ba, zure lanak modu batean edo bestean baitare ba, ezagutzera. Sarreratxo moduan esango dugu, bo, Irunen sortu zinela, 1983an, eta egun Oiartzunen bizi zarela. Formakuntzari dagokionez, 2000 eta 2005 artean, arte derretan lizentziatua izan zara, 2004 eta 2005an Erasmus, beka bat izan zenun, Academia di Bel Arti Perugia, hau da, Italian, bertan izan zinen. Bueno, ba, 2004an baitare Leioako Unibertsitatean argazki gintza ikastaroa egin zenuen, 2005-2006an Irungo Zeramika Eskolan, ba, teknika zeramikoak ikastaroa ere burutu zenuen, eta 2005 eta 2006an ba, Carmen Maura Markolariaren estudioan ba, pintura topaketan ere parte hartu duzu. Erakusketai dagokionez, bueno, ba, baitare horri bilbide zabala duzu. 2006an, 6ko Uztaila eta Abuztuan, olio erakusketa, giza figura eta paisaia, Irungo Asia Kultura Elkartean, 2007ko urrian olio erakusketa, paisaiak, Grose Tabernan, Donostian, 2009ko maiatzean olio erakusketa, inau diseinu dendan Donostian ere bai, eta 2014ko Uztaila eta Abuztuan olio erakusketa emakume gorputza eta paisaia Irungo Kabigorria Ateneoan, 2016ko Uztaila eta Abuztuan olio erakusketa giza figura eta paisaiak Usurbilgo Artzabal ba, jatetxean, gero baita ere, ba, parte hartze kolektiboak izan dituzu, hor, bueno, ba, ipatuko ditugu batzuk, 2004ko ekainean olio eta pintura eta ikatzezko marrazkiak Irungo Laboral kutsa erakuz lekuan, 2005ko abenduan plater zeramikoan happening Guggenheimeko berazategiren, bueno, ba, jatetxean, baita ere, bertan, erakusketa egin zenun Bilbon, 2004ko Uztailaren, bueno, ba, 8an, zuzeneko margoketa, japenin gaia, izango zen, ba, gorputza, emakumea eta edertasuna, eta horrela, bueno, igual denak ez ditugu aipatuko, baina bai, esango dugu azkenekoa, ba, 2023ko, iazko ekainean, Oiartzungo Elizalde, herri eskolan, ikaslekin, ba, margotutako horma irudia, besteak best, ez dakit baten bat azpimarratu nahi duzun, horrela pixka berezia.
Dena dira bereziak, bai. eta kutxunak, baina bueno, egia da agian Pio Arojaren 100. Urte urrenean Irunen ere udaletxeak hartu ninduela, eta bueno, hautatu ninduela, eta ikaslekin batera egin nuela ere beste horma irudi potentea handi bat, agian hori.
Bai, eta gainera esango dugu, Horri buruz aritu ginela baitare, bere momentuan Antxeta irratian, zabalkundea izan zuelako baitare lan horrek, eta baitare artista beraren familia gerturatu zen, eta oso eskertua zegoen ba, lan eta obra horrekin. Beraz, bueno, Larraitz, aipatuko ditugu, bueno, aukeratu dugu dituzu lau lan, lau, bueno, margo, hoiek aipatu aurretik, bueno, ba, uste prestatua baduzula, ba, testutxo bat, eta irakurreko dugu sarrera moduan, ez da?
Bai, bai, hola pentsatu dut, bueno, nire gaia, hola sarrera gitxan bateko, ba, banabil azkeneko proiektuan, paisaiaren inguruan lanean, eta prestatu ditut lau hitz, ba, pixka bat, entzuleak uler dezan, ez? Zertan abilen. Ba, bueno, hasiko naiz. Niretzat natura inspirazio iturri aberatsa da. Paisaia desberdinak bisitatuz, naturako elementuak behatuz eta ingurunarekin konektatuz, hobeto uler ditzaket nire inspirazioan aurki ditzakedan ikuspuntuak. Paisaiaak aztertzea artisten hiztegi bisuala zabaltzeko modu bikaina da. Baso ostotxuetatik basamortu idorretara, ingurune bakoitzak kolore, ehundura eta ezaugarri natural paregabeak eskaintzen ditu. Hainbat leku bisitatzean, bertatik bertara esperimentatu ditzaket paisaia bakoitzean nabardurak, ingurunearekin loturak, pertsonalak garatzen ditu delarik. Naturan murgilduz inspiratzen naiz, mendietan zehar, mendi ibiliak eginez, hondartzan paseatuz, edo zelai batean eserita, bertan nagoela, aurrean daukadana ikusiz. Naturaren ikuspegi, soinu eta sentsazioetan murgiltzean benetako estimu eta lotura emozionalez busti naiteke nire lanak sortzeko.
Bueno, sarrera gisa, ja kokatzen gara, pixka baitare zure, bueno, ba, arteari dagokion ikuspuntu horretan, bai? Paisaiak asko aipatu izan ditugu, ekin dozun, bueno, esposizio erakusketa hauetan, paisaiak, gizakia, pertsonak, bai. Bueno, paisaietaz arituko gara bereziki,
bai.
Datozen minutuetan, eta horrela, bueno, ba, hasiko gara, bueno, lehen lanarekin,
bai.
Ondo iruditzen baldin bazaizu,
bai,
bueno, azkeneko proiektuan kokatzen da, ez?
Bai.
Aipatuko ditugun lan hauek, eta, bueno, ba, sarrera gisa, Patriziko bidia izenburua duen lana, aipatuko dugu,
bai.
Hor, entzuleako kokatzeko, paisaia, hau Irunen, ba, Irungo San Martzial mendiaren inguruko basoaren gune batean kokatua dago, ezta?
Bai.
Bueno, zer esan dezakegu lan honi buruz.
Bai, ba bueno, hautatu duan lan hau, esan beharra daukat direla beste hainbeste bazakitzen bate lanen multzoka da horren lan bat. Ibili nintzen, ba, esaterako Dolo Marinarekin batera, elkarrizketatu genuen lehenengo artistarekin batera, ba, basorik baso, antxe, eta begiratzen genituen koloreak, argiak, horrek sortzen zuen mistiko zea hori, eta furgoarekin antxe joaten ginen, bazter batean aparkatu, eta ikusten genuena, ba, saiatzen ginen, gure oialean transmititzen. Eta ba, ibilbide hori guztietan, ba, imaginatu, ibili ginen pare bat urte margotzen, ba, hoietako bat aukeratu dut. Eta kasu honetan, ba, bai, niretzako beresila den baleku bat, ez, kutxuna, agian irundarra den entzuleak ulertuko du, ez. Ba, Patriziko bidia da, bertan onduan, Patrizi izeneko jatetxe bat dagoelako, eta handik bera, ba, jeisten den pista bat, ba. Hormigoizko pista bada, goizeko 10ak edo ziren Aitor ordu
bai.
Eta orduan eguzkia ikusten dugu nahiko eskubian gorantzeola eta orduan nola ematen zuen itzalak, ez? Oso polita da bideo hori, zuk ere ezagutzen duzu esan diazu ez Aitor.
Bai.
Antxe badire naranja, pillo, zuaitza bat abestearekin badirudi besarkatu egiten direla. Eta gero asko maite dut nola puntu horretan justo pistak bideak egiten duen horrelako ele bat eta sortzen zuen joku hori. Hori asko gustatu zitzaidan. Eta gero, ba, lurrean, zuaitzek eragiten zuten kolore bazirudien beste paisaje batez, itzaloiekin.
Bai.
Hori asko gustatu zitzaidan momentu horretan, eta bertan kabaietea jarri eta margotu nuen. Nahiko kolore biziak agertzen dira, egia da eguzki bete-betean zegoela. Eta saiatzen aizena da, pixka bat, bertan ikusten dudana, esentzian edo, ez? Margoarekin bertan sentitu dudan goxotasun edo berotasun hori isladatzen ere oialean, ez?
Kaso honetan, noiz margotua izan zen, hau da, udazkena zen?
Bai, hau da, gutxi gora bera, pandemiaren aurretik 2020 2019 ez dut osongi gogoratzen, egia da, apuntatu adudala eta zut jarri. 19-20 horri inguruan.
Bueno, ba horre, ikusten ditugu, ba kolore ezberdinak, olio jalaren gainean egindako lan bat da, 75 bider, 54 cm-tako kuadroa, lana, eta bueno, paisaia, oso adierazgarria, oso adierazgarria, benetan. Hori lehenengo, bueno, ba, lanari dagokionez. Urrengoan ikusten ditugu baita ere, urrengo lana, aipatuko dugu, hor kolore ezberdin batzuk sartzen dituzu, baina bueno, baita ere paisai bat da, bueno, guazen pixka bate horri buruz.
Bai, ba begira, bigarren fase hau edo saiatu naiz pixka bate ikusleari gero web horrian sartzeko aukera alima du berak uler dezan. Bigarren fase hau estudioan egin dut, eta egiten dudana da, dituan hainbeste paisai hoietatik, zatitxoetan edo lupa jartzen dion nere begiari, eta zatitxoetan, argi hoietan, kolore hoietan, fijatu egiten naiz. Kasu hauetan, hiru lan hauetan, erabili dudan teknika bera da, beti normalean olioarekin margotzen dut nik, erosoen sentitzen naizelako eta maite dudalako, eta hiru hauek egin ditut paperaren gainean, kartulina potolo baten gainean. Eta bilatzen nuena zen lupa hori, ez? Kuadro horietan gustu zaidan zatitxo horren zea azkar bat, izango balitz apunte azkar bat bezala egin nahi nuen. Eta orduan ateratzen ziren paisaiak badu oraindik indarra, baina iaia abstraktorantz edo joan daitekeen ibilbidea edo bilatzen nuen, ez? Ja zatitxo horretan. Egia da oraindik antzeman daitekeela agian, ez? Perspektiba bat edo peisaje bat edo, ez? Baina egia da badagola pintzelada askoz solteagoa edo nabarmentzen dena, eta gero garrantzia eman diot asko koloreari eta trazu horreri. Freskotasun horreri. Lehenengoa nahiko kolore, lehenengo kuadroan aipatu dugunaren pista horren zati hori esan dizut, maite nuela, pista hori pixkatu, zoom batu ezela, ez? Begiratu dut eta hortan fijatu naiz. Bigarrenean aldiz, hartu dut puska bat, ezkerrian beste kuadro batean, neukan puska baten, zuhaitz multzokada bat horreta gustatzen zitzaidan asko, iaia, kuadroa banatuko bagenu, moztu erditikan tabeko aldea begiratu, izan ziteken kuadroa abstrakto bat, ez? Ados. Koloreko pintzeladak.
Bai.
Gustatzen zait pixkat, hori bide honetan, abstraitzea pixkat, figuratiboa den horretan, ez? Zuaitzetatik edo bideetatik abstraitu eta kolorea eta trazoari, argiari garrantzia eman, eta saiatu naiz horretan, ez? Eta hirugarrenean ere, agian figuratiboa, bide hori berriz, eske banuen ez dakit zer bide horrekin. Baina adibidez, maite dut, hirugarren honetan, goiko aldea begiratuko bagenu, ez? Zuhaitzak edo trazu hori sortzen duen segida horren dinamika hori, ez?
Bai.
Iaia beste kuadro bat izan zitekena, ez? Bai. Erditik moztu eta goiko aldea.
Hori da. Dirudi, kuadroa zatitzen duzula bitan eta bi kuadro agertzen direla hor.
Banabil orain nahiko proiektu honekin, bueno, 4-5 urte dara mazkit, baina banabil hortan, ez, pixka eta nire begiaz, bazirudien errepikapen batean sartzen ari nintzela basoekin, eta orduan behar nuen hortik irten, ez? Eta estudioan nintzela eta kuadro guztia behiratzen ituela esaten nuen larraitz zerbait hor, zerbait harakatu behar duzu, ez? Zeren oraindik gustatzen zaizkitez, paisaien kontu, baina ez nuena, inain figura, maite ditut koloreak. Eta hori egia da karreratik, pasatu zaidala koloreen kontua. Eta horregatik antzemat, aukeratzen ditut puska horiek, lupa hori, eta koloretan fijatu. Egia da, esaten duzuna, agian bitan banatuta badirudi bi kuadro, bai, izan daiteke. Bai.
Eta, bueno, azken lanari dagokionez, esango dugu, hor bai badagola zoom moduko bat, lupa, berriro jartzen duzula hor, Nabarmentzekoa dira koloreak, dudarik gabe, besteak beste, eh? Baina hor urdina sartzen duzu.
Bai.
Horia presentzia handia du.
Bai.
Laranja, bueno, eta eta bueno, zuhaitzetan zera biltza. Bueno, zer aipatu dezakegu azkeneko lan honi kuadro honi buruz?
Bai, ba begira, deitu diot kolore biziak.
Uh-huh.
Zeia, zentratu naiz, hau ja izango zen azkeneko fasean edo azkeneko puskan biltzen nabilen hortan. Hau nahiko kuadro berria da, lehengo nula bi aste noski margotutakoa. Eta ba, bai, oraindikan agertzen dira hor bi zuhaitz, baina bueno, pentsatu nahi dute ikusleak bi zuhaitz edo bi figura edo astraitu daitekeen zerbaitera iritsi naizela eta bai garrantzia ematen dio dela koloreari. Ez dakit zergatik, baina ateratzen zait kolore bizia, ez dakit fase honetan bai horiak, urdinak ateratzen zaizkiten naigabean egia da egiten ditudala. Eta maite dut asko kolore bizien kontraste hori. Eta gero hemen konturatzen bazea ere oihal gainekoa dela eta trazoaz gain, ez? Aurreko hiruetan ikusi dugu ba zela zerbait azkarra, ez? Trazaketa azkar bat. Hemen fijatu naiz gehiago trazaketa horretan arrek sortzen duen ere testuran. Eta testurarekin ere baliatzen dut nire lana. Hau da, kolorea eta testura esango nuke gainentzen direla lan honetan eta gauza bera, osea puskatxo bat hartuko bagenu osorik edo noski horrela aurkeztuta denek ikusiko dute segurazki baso bat, ez? Baina agian ibilbidea ikusi ez duen inork esan dezake zerbait abstraktua dela edo hortan nabil.
Bai.
Ez dakit oso ondo esplikatzen naiz, baina pixkat hortan nabil joku horretan edo lupa horretan.
Engaldera, kuriositate,
bai.
Urdina, eskuadron honetan presentzia nabarmena du, bai, zer bilatzen zenun edo zer adierazi nahi zenun horrekin?
Kontrastea.
Kontrastea, ados.
Bai, bestela badirudi izango litzateke dena igual monotonoa edo dena bat, eta bilatzu kontrastea horre fondoa, ez dut jo, hemen pixka galdu nahi nuen ja perspektiba, baina horrendik sartzen dut pixkat, ez?
Bai.
Eta orduan fondo horrekin, fondo hori markatzeko, ba, kontraste bat sartzen dut, bai, eskatzen zidan, konposak eta aldetik.
Bai. Bueno, esango dugu, aipatu ditugun lanak eta Larraitziren buruzko informazioa ere, hor, bueno, interneten aurkitu daitekela, ezta? Eta utziko dugu baita ere gure podcast honetan helbidea eta
bai.
Bueno, ba, lasaiago lanak ikusteko aukera badago. Ez dakit, aipatu ditugun lan hauek, baina beste batzuk baita ere argitaratuak dituzu bertan, jasotzen dituzu edo...
Bai, badut denetarik egia da formalizatu beharko nukela eta pixka de kajon desastre dakatela eta inberko nukela ja ondo jarri eta hori. Baina bai, bueno, orain hau da azkeneko proiektuan nabien gaia, baina gai ezberdinak landu dut asko giza gorputza eta batez ere emakumearen gorputza, badudalako hor ere... borroka latza ezakitu, barruko borroka o, erakartzen hauen gaia. Eta gero ere hiriko paisaia ere landu dut dexente. Hiru gai horretan esango nuke batez ere eman dudala, nire bizitza oraingoz margotzen bai.
Bukatzeko, atala artistikoa aipatu dugu, azpimarratu dugu, baina atala akademikoa baitaren ekonuke gutxenez, bueno, ba, kronika honetan baitare aipatzea, ez? Badakigulako, bueno, zu irakaslea zara, marrazketa irakaslea zara, eta zure ikasleak baitare ba, kronika hau, podcast hau jarraitzen dute.
Bai.
Pixka bat zenorako esperientzia da, zuretzako, ba, bueno, atal hori, ez? Atal akademiko hori baita.
Ba, begira, oso aberatsa, Aitor. Ze egia da, artistok askotan egiten duguna, edo, bueno, neri pasatzen zaidan abintzat, askotan estudioan sartzen balin bazara, badirudi sartzen zaidala burbui batean, eta ez dakola hortik kanpora bizitzarik, edo zu bazabiltza zurrunbilo hortan, eta behar da ikustia. Eta neri, badaramat, 15 urte hezkuntzan, nik karrera bukatu, eta urte betera ja, jarri nintzen irakasle. Ba, bueno, egia esan, beti gustatu zaitelako erakustia, baina gero ere, ba behartuta pixka bat, ez? Diru sarrera finko bat, eta nire lientzoak eta olioak eta erosteko aukera eta latza, ez? Ba, sin intzelarik klase maten konturatu nintzen benetan maite nuela ikasleengan jasotzen dudan hori, ez? Saiatzen zara gauza txiki batzuk erakusten, ze ibili naiz DBH-en, baina ibili naiz ere batxiler artistikoan hemen Pio Barojan urtetan. Eta jo asko ikasten da, ze azkenean da beste ikuspegi fresko bat, askotan ez diote beldurrik, eta ikusten dut hortik ere tira daitekela, eta batzuetan pistak eta gauzak ikusten ditudala, eta gero oso eskertuak direla, ez, ikasleak egiten duten gauza txiki horretan, bai emaitza, ez, polit bat ateratzen denean, nola estimatzen duten, eta gero asko gustatzen zait, ba, beraiekin elkarlanean ibiltzea, esaterako horma irudiak eta margotu ditudanean, eta orain laugarren DBH-ekoekin, irubidekoekin, margotuko dugu horma irudi bat, eta jo, nola sartzen diren bete-betean lanean, eta benetan lan politak dituztela, eta esan nahi dute, aberatsa, esango nuke, irakaskuntzaren atletikan, arte munduan, plastika edo marrazketa artistikoa volumena tokatzen dena ematea, aberatsa dela, artista bantetzat.
Bai, itzoiekin gelditzen gara Larraitz, ba, mil esker, gurean izategatik, gaurkoan, mil esker.
Bai, zuei, Aitor.